អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវណ្ណាសកម្មជនសហគមន៍និងកញ្ញាឆែមស្រីពៅកម្មការសំទោសកម្មសិក្សាការីនៅប្រទេសជប៉ុនលោកវណ្ណានិងកញ្ញាស្រីពៅនឹងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅជប៉ុនដោយផ្ដោតលើស្ថានភាពពលករខ្មែរបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកបាទនៅដើមសប្ដាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតំណាងដោយក្រសួងការងារនិងខាងភៀកគីជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីឲ្យទទួលយកពលករជំនាញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការកែប្រែបែបបទនៃទិដ្ឋការធ្វើការងារហ្នឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងជ្រើសរើសយកពលករពីប្រទេសចំនួន9បាទដែលនៅអាស៊ីក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយខាងតំណាងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបានចាត់ទុកថានេះជាឱកាសមាសមួយបាទដែលធ្វើឲ្យពលករខ្មែរនឹងមានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយក៏បានជំនាញដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយសូម្បីតែខាងគណៈបកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភារនោះក៏បានលើកថាវាជាជំរើសមួយល្អដែរបើទោះបីជាគាត់រិះគន់ការដែលបញ្ជូនពលករចេញក៏ដោយបាទដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតខ្ញុំអញ្ជើញលោកហៃវណ្ណាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍និងកំពុងតែរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងកញ្ញាឆែមស្រីពៅដែលជាកម្មសិក្សាការីបាទដែលជាទម្រង់នៃគេហៅថាពលករខ្មែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេហៅថាកម្មសិក្សាការីដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកទាំងពីរដែលកំពុងស្ថិតនៅទីនោះហើយនឹងអ្វីទៅដែលកម្ពុជាយើងគួរតែរំពឹងហើយនឹងត្រៀមខ្លួននោះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណាបាទសូ
មជម្រាបសួរលោកពូម៉ែគឹមសេងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងសារ៉ាមដូចទាំងអស់បាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឆែមស្រីពៅផងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកពូគឹមសេងហើយនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
បាទសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរដែលចូលក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមកយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រធានបទនៅពេលនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមទៅលោកវណ្ណាមុនដែលលោកធ្វើកិច្ចការនៅជប៉ុនយូរហើយហើយលោកតាមដានការងារសង្គមយូរតើលោកមានការស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលខាងជប៉ុនបានបើកឱកាសឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងតើលោកសង្ឃឹមឬក៏ពិនិត្យឃើញថាពលករកម្ពុជាយើងអាចនឹងទៅធ្វើការជំនាញត្រឹមទៅតាមអ្វីដែលជាទីផ្សារនៅជប៉ុនទេបាទសូមជួយលោកវណ្ណាបាទ
បាទខ្ញុំសម្ដែងការសាទរចំពោះច្បាប់ថ្មីដែលប្រទេសជប៉ុនបានអនុវត្តដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅនឹងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកនោះគឺថាខ្ញុំរំពឹងទុកថាខាងភាគីជប៉ុននឹងតាមដាននីតិវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់គ្រោងនឹងអនុវត្តបាទពីព្រោះប្រសិនបើអ្វីៗធ្វើទៅតាម
បាទ
ដែលបានចែងគឺវាមិនមានអីខុសទោសអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេបំផុតនឹងគឺថាអ្វីដែលបានទៅសេះលើកដាស់គឺខុសពីអ្វីដែលនឹងក្រុមនឹងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនឹងគឺខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពីខ្មែរមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាចម្បងគឺបឋមគឺខ្ញុំចូលរួមអបអសាទរចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណាបាទនៅចំណុចមួយដែលជាជំនាញចាំឆ្លៃក្រោយក៏បានបាទ លោកវណ្ណាបញ្ចប់ដោយលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភពីក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដែលបញ្ជូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅថាខ្លាចក្រុមហ៊ុនធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលគេមានចែងមកមានការប្រលឹមប្រឡំអីហ្នឹងបាទដែលជាការព្រួយបារម្ភមិនមែនតែលោកវណ្ណាទេអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏បានលើកឡើងស្ដៀងគ្នានឹងដែរសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏លោកទទួលស្គាល់ហើយក៏កំពុងធ្វើការខិតខំកែលម្អផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមបកគលសំណួរបន្ទាប់នោះទៅស្រីពៅតើចែករំលែកបន្តិចមកពីគេថាបទពិសោធន៍នៃការដែលទៅធ្វើការហ្នឹងហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើពេលដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនទៅហ្នឹងមានបានជួយសម្រួលយើងត្រឹមទៅទេហើយដល់ពេលដែលការងារដែលយើងទៅដល់ធ្វើនៅជប៉ុនហ្នឹងតើសមស្របដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងមុននឹងធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទេបាទ
ចា៎ឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយគឺថាការងារពីសាលានៅក្រុមហ៊ុនដែលនៅខ្មែរហ្នឹងគេបញ្ជូនយើងមកហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាលើសពីការរំពឹងរបស់យើងក៏ថាបានដែរព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសំណាងមួយដែរ
បាទ
មកហ្នឹងមានខាងសមាគមគាត់មើលការខុសត្រូវយើងបានល្អហើយមកចំរងចាក់ដែរល្អអញ្ចឹងអត់មានធ្វើបាបលើកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងឬអត់មានកັບកេងប្រវាញ់ធ្វើបាបយើងអីទេ
ចាំបាននេះតែជួបបាត់ពិសោធន៍ល្អដែលបានក្រុមហ៊ុនគេបានប្រាប់យើងទៅហើយអ្វីដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងក៏សមដោយប្រកបទៅនឹងការរំពឹងរបស់យើងថែមទាំងលើសពីក្តីរំពឹងរបស់យើងទៀតណាបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅប្រទេសជប៉ុនហើយនិងស្ថានភាពពលករខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅទីនោះបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលចូលចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងទទួលយកសំណួរតាម Facebook ផងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅសិពៅបន្ថែមទៀតសិពៅតើធ្វើការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើដូចថាទទួលបាននៅថ្លៃធ្នូដែលគេប្រគល់ជូនយើងហ្នឹងដែលអាចនឹងទូទាត់រួចរាល់ទេពីព្រោះអីកន្លងមកមានការព្រួយបារម្ភថាថ្លៃយកសេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃដែលធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនដែលទៅធ្វើការនៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់រកតែប្រាក់មកសងគេហ្នឹងមិនអាចសល់បានដើម្បីផ្ញើមកគ្រួសារឬក៏ចិញ្ចឹមខ្លួនឯនោះបាទ
ចាសម្រាប់ថ្លៃខាងសាលានៅខ្មែរគាត់យកហ្នឹងគឺគាត់យកច្រើនអាចនិយាយថាច្រើនមែនតែនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងព្រោះថាពួកគាត់យកដល់ទៅ5000ដុល្លារហើយនឹងសម្រាប់មនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើសម្រាប់មនុស្សប្រុសគាត់យកដល់ទៅ6000ដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើង5000ដុល្លារគឺច្រើនមែនតែនដល់ថ្នាក់អត់មានហើយអាចដល់ទៅខ្ចីខាងធនាគារដើម្បីយកមកបង់ហើយមកធ្វើការហ្នឹងគឺយើងចំណាយដំបូងគឺចំណាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំបាត់ហើយដើម្បីសងទៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងបានផ្ញើប្រាក់តិចតួចទៅអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងអត់មានលុយសល់ទេអាហ្នឹងគឺចំណាយ1ឆ្នាំដើម្បីសងឲ្យរួច
បាទហើយរយៈពេលដែលយើងទៅធ្វើការហ្នឹងគឺមានតែ3ឆ្នាំទេណាបា
ទចា3ឆ្នាំ
បាទហើយស្ថានភាពបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺសំណាងបានជួបកន្លែងធ្វើការតកែនឹងគឺមានការដែលយកយល់របស់យើងមិនប្រើធ្វើការហួសកម្លាំងទេណា
ចា
៎បាទឥឡូវលោកវណ្ណាវិញម្ដងលោកវណ្ណាបានឮច្រើនជាងនេះហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាស្រីពៅដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះហើយលោកវណ្ណាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍គាត់បានជួបជាមួយនឹងពលករច្រើនច្រើនទៀតលោកវណ្ណាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាមានការដែលបង្ខំឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើការហួសម៉ោងបាទដែលរំលោភច្បាប់ខ្លះដែរនៅជាពិសេសនៅខាងប្រទេសជប៉ុនតើលោកបានទទួលព័ត៌មាននឹងទេបាទ
បាទជាការពិតណាស់បាទនិយាយរួមទៅវាមិនមែនមានតែមនុស្សខូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សខូចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មានដែរព្រោះគាត់ថារបៀបធ្វើអំពើអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាស្ថិតក្រោមច្បាប់នៅពេលដែលដាក់សៀសៀ ច្បាប់ហ្នឹងគឺគេមិនហ៊ានធ្វើបំពានខ្លាំងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងមានការបិទបាំងខ្ពស់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានជួបផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគឺថាមានក្រុមស្ត្រីខ្មែរយើងជាង10រូបគាត់កំពុងធ្វើការហ្នឹងគឺថៅកែគាត់តែងតែបើកប្រាក់បៀវតឲ្យជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យកដាស់វិក័យប័ត្រប្រាក់ខែនឹងទេគាត់បង្ហាញតែបន្តិចបន្តិចទេហើយគាត់យកទៅវិញហើយប្រាក់ខែដែលទទួលបានហ្នឹងគឺមានវាសមរម្យអាចទទួលយកបានទេប៉ុន្តែការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើធ្វើតាំងពីព្រលឹមដល់ព្រលប់ហើយថែមម៉ោងហើយអត់មានថ្ងៃសម្រាកទៀតក្នុងភាសាបដាសំបីតែមួយថ្ងៃក៏អត់មានតែថ្ងៃសម្រាកបាទអាហ្នឹងអព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទហើយបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកវណ្ណាបានលើកឡើងហ្នឹងសូម្បីតែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលកម្មសិក្សាការីហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ 70% ឯណោះដែលរំលោភធ្វើបាបដោយអ្វីដែលលោកវណ្ណាបានលើកឡើងហើយសេពើគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងហើយដែលបានជួបក្រុមហ៊ុនប្រហែលក្នុងប្រភេទ 30% ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូរអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញលោកស្រីមានអ្វីជាសំណួរចង់សួរវាគ្មិនរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញមកចាសូមជម្រាប
លាអ្នកទៅជប៉ុនហ្នឹងវាល្អជាងដូចថាទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលដូចថៃដូចម៉ាឡេអីចឹងណាហើយក៏ភាគច្រើនច្រើនដែលវាអាក្រក់ដូចស្រុកគេដែរដូចប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងដែរឬក៏វាល្អជាងឬក៏ប្រសើរជាងអីចឹងណាហើយមិញហ្នឹងវិញចូលកញ្ញានឹងនិយាយថាលុយរកបានសម្រាប់តាបញ្ជូនមកសងគេវិញហើយជួរថាតាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនបានប្រយោជន៍អីក៏ថ្លៃមកម៉េចខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ចេះគ្រប់គ្រងថាធ្វើម៉េចឲ្យយកបានសំរុំដែរចាសូមអរគុណសូមជំរាបលា
បាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកសីសំបូកខ្ញុំបន្ថែមចេះទៀតចុះដើម្បីឲ្យលោកវណ្ណាហើយនឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់យល់ទាន់ហើយនឹងសមតាមការវិវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នផងគឺពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងធ្វើសម្ភារទទួលយកកម្មករជំនាញហ្នឹងដោយផ្ទាល់ដោយមិនឆ្លងកាត់ដែលភ្នាក់ងារជ្រើសរើសទេដែលជាការចំណាយច្រើនដោយសីពើបានលើកឡើងចឹងបរិយរហូតដល់6000ហើយស្ត្រី5000ហ្នឹងគឺជាចំនួនច្រើនដូច្នេះតើវិធីថ្មីហ្នឹងតើវានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងជួយបានទេលោកវណ្ណាបាទ
ខ្ញុំដូចជាឆក់លវែងថងចំណុចហ្នឹងលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានមតិយោបល់ទេថងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាអត់ប្រើក្រុមហ៊ុនជឿរឺនៅស្រុកខ្មែរក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចុះទៅជឿរឺផ្ទាល់ដោយមិនប្រើសេវាកម្មនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងវាជាជំរឿនល្អប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទទួលអញ្ចឹងលោកពូបានរៀបរាប់ហើយបើសិនបើវាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាវាជាបង្ការមួយដ៏ល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការដាក់ពាក្យផ្ទាល់មកក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលជនជាតិជប៉ុននៅពីខាងបណ្ដាញពលករចំណាក់ស្រុកមេគង្គបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចេះទៅវិញក៏ថាគួរតែមានអ្នកដែលជាភ្នាក់ងារជ្រើសរើសដែរក៏ប៉ុន្តែគួរតែឲ្យមានការយកប្រាក់កម្រៃនឹងតិចវិញពីព្រួយកាលណាដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកជ្រើសរើសផ្ទាល់ក៏វាមិនមែនប្រកាសថាល្អដែរ
វាបាទពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាបើសិនបើមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគាត់ទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅនឹងដើម្បីជ្រើសរើសផ្ទាល់ហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគាត់ធ្វើច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមគាត់គួរតែធ្វើការគណនារវាងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងប្រាក់ចំណាយថាតើវាសមមូលទៅនឹងកំឡុងដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងអាចផាត់ទូទាត់ទៅអាចសល់សម្រាប់យកទៅបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្មែរដែរឬក៏អត់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទចង់ងាកទៅខាងសិពៅវិញតើសិពៅយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើសម្រាប់ខាងខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាអាចឲ្យមានខាងខ្មែរយើងជួយដូចថាជាធ្នាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យជប៉ុនគាត់ខាងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់តាក់ទងទៅប៉ុន្តែសូមស្នើសុំឲ្យកុំយកថ្លៃពេកព្រោះជំនឿចិត្តខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយ ថាវិការរមកពិបាកមែនតែនហើយចំណងគាត់បានតិចចឹងណា
បាទឥឡូវនេះគឺគេសិពៅគឺនៅក្នុងកម្មវិធីគេថាកម្មសិក្សាការីដែលជាកម្មវិធីកម្មសិក្សាដែលតាមធម្មតាគឺការផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សនឹងតិចជាងហើយឥឡូវនេះគឺមានកម្មវិធីកម្មករជំនាញដែលនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាគឺចាប់ផ្ដើមពីខែក្រោយទៅគឺទទួលហើយហើយតើរំពឹងថាអាចនឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឋានៈទៅតការនឹងត្រឡប់មកជាពលករជំនាញនេះហើយឬក៏អាចធ្វើបានបានទទួលដំណឹងនឹងឬអត់ទេបាទ
រឿងហ្នឹងបានទទួលខ្លះខ្លះដែរលោកពូប៉ុន្តែសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអត់ទាន់គិតដែរលោកពូ
បាទគឺបាននៅតែពេញចិត្តការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តទាំងអស់បានទេថាធ្វើការងារនៅផ្នែកអីដែរបាទ
អឺខ្ញុំមកធ្វើហ្នឹងខាងវិខ្ចប់បាយប្រអប់
បាទបាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហៃវ៉ាណានិងកញ្ញាឆែមស្រីពៅបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលពលករកំពុងតែធ្វើការនៅទីនោះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវ័យស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបងប្រុសហើយជំរាបសួរ
ហើយជំរាបសួរលោក
វិក្កមិនហើយបងស្រីផងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទបាទអឺសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់សួរតើមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងសហការីនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងបានដំណាក់ដំណងថាគ្នានៅផ្នែកប្រព័ន្ធហៅថាការងារហ្នឹងល្អដែរទេបើសិនជាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងឃើញតែផ្ដល់ថាពលករតែរៀនចេញចុះប្រឡងទៅអស់5000ដុល្លារអួតថាអត់មានយកកម្រៃជើងសារហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះឯកូនស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនខាងដើមមានអានសារអញ្ចឹងគាត់គិតថា5000សម្រាប់អ្នកក្រគឺរងរំបាកប៉ុន្តែទីខ្ចីធនាគារតែពេលទៅទៅប៉ះចំនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងប្រាក់ខែมันបានថ្លៃដូចប្រាក់ខែចាប់ពី700ទៅ1000អញ្ចឹងចុះប៉ាន់កន្លែងខ្លះมันបានធ្វើទៅមានហានិភ័យឬខ្យល់ព្យុះខ្យល់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអានទី1ទី2ចង់ដឹងតើមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនបានសងពីប្រាក់គេនឹងអស់ហើយឬចង់បិលវិញមកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រកបអាជីវកម្មជំនាញហ្នឹងដែរទេបើសិនជាការផ្លាស់ប្ដូរដូចគេជំនាញអញ្ចឹងបងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនផ្លាស់កម្មវិធីហ្នឹងបើមកទៅទេគេរើសអ្នកជំនាញទៅបាត់បងប្អូននឹងខាតបង់ខ្ញុំមិនឲ្យមកទេល្អគួរឲ្យបិណ្ឌនៅចប់អាណានទៅតែល្អហ្នឹងជំនួសរបស់ខ្ញុំជំនួសទី3ចង់សួរតើបាទសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងល្អខ្ញុំគិតថាមានប្រព័ន្ធរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដូចថាក្រសួងកាងារខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពលករជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងប្រឹងមិនបាច់ទៅចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានបានដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយណាមិនចង់មានហ្នឹងមិនចង់ក្រទេប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំលើកថាគេទៅម្ដងអស់តែរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយអ្នកខ្លះក៏ពីនេះអីអស់ម៉ឺនដុល្លារចុះបើទៅហ្នឹងវាបានមានហានិភ័យឬបាត់បង់ជីវិតអីចឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យតើសិពៅយល់សំណួរលោកសុវ័យតើ
ចាចាប់បានសំណួរថងគាត់សួរថាបើចង់ដោគួរត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញឬក៏មិន
បាទ
កន្លែងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចសម្រាប់ខ្ញុំជាសហការីអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរហើយប៉ុន្តែទៅខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែទៅវិញទៅរយៈពេលពីប្រហែលជា4ខែទៅ5ខែដើម្បីគេប្ដូរវីសាឲ្យយើងមកជាពលករវិញ
បាទបាទហើយ
ចា
ចោះគាត់ចង់ដឹងថាសងថ្លៃដែលផ្ដល់ដោយភ្នាក់ងារសងផុតអស់ហើយនៅបាទ
ចាសងអស់ហើយតែមួយឆ្នាំដំបូងអត់មានសល់អីគេ
បាទឥឡូវចូលឆ្នាំទី2សល់ខ្លះណាបាទ
ចាសល់ខ្លះ
បាទឥឡូវនេះសំណួរផ្នែកទី2របស់លោកស៊ូវ័យបើជាឆ្លើយចំទៅខាងលោកវណ្ណាច្រើនជាងបាទលោកវណ្ណាអាចមានអ្វីឆ្លើយជាមួយនឹងលោកស៊ូវ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលលោកយល់ថា បើសិនជារដ្ឋាភិបាលល្អហ្នឹងគឺទុកពលករធ្វើការនៅស្រុកហ្នឹងក៏អាចរកចំណូលបានជាជាងការបញ្ជូនពលករឲ្យចេញក្រៅស្រុកច្រើនហ្នឹងបាទ
បាទការលើកឡើងរបស់គាត់គឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់បាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការងារគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិតែពាក្យថាឱកាសមាសបាទឱកាសមាសហ្នឹងបើតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានទៅឱកាសមាសសម្រាប់មន្ត្រីក្រសួងការងារទេមើលទៅមិនមែនជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្មសិក្សាការីដែលគាត់មកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនទេពីព្រោះដោយដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិវាមិនមែនថ្លៃដូចគេកើតមាសទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងគួរតែពង្រឹងវិស័យការងារនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលទុកយុវជនដែលជាសសរស្តម្ភនៃប្រទេសហ្នឹងដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើជាតិបញ្ជូនមកក្រៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញគឺថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់កំពុងតែពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងយុវជនអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជូនយុវជនទៅក្រៅប្រទេសអស់ដើម្បីគាត់ធ្វើអ្វីសាច់តែនឹងចិត្តដូចយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបាទ
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកខាងសៃពៅវិញដែលជាសំណួរមួយរបស់លោកសុវ័យហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរដែរហ្នឹងតើជំនាញដែលសៃពៅកំពុងតែធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅជប៉ុនហ្នឹងបើសិនជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញថាបើសិនជាមិនចង់ត្រឡប់មកជប៉ុនចង់យកជំនាញហ្នឹងទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរតើអាចធ្វើបានទេឬក៏ជាផលប្រយោជន៍ទេបាទ
អាចធ្វើបានលោកពូប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវការបង្វឹកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតពីជំនាញហ្នឹងព្រោះមកធ្វើហ្នឹងយើងមិនមែនធ្វើគ្រប់មុខទាំងអស់ទេគឺយើងធ្វើតាមផ្នែកហើយវាមានច្រើនផ្នែកមែនតើ
បាទចឹងបាទសំណួរបន្ទាប់នោះគឺតើលោកវណ្ណាវិញម្ដងដែលខ្ញុំសួរតាំងពីខាងដើមហើយលោកវណ្ណាមិនទាន់បានឆ្លើយនោះគឺថាតើពលករខ្មែរយើងដែលបញ្ជូនទៅជប៉ុនហ្នឹងធ្វើការត្រូវជំនាញដែលឬក៏មានសមត្ថភាពធ្វើការត្រូវជំនាញដែលខាងជប៉ុនគេត្រូវការទេហើយតើអ្វីដែលជាការងារដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាចទទួលបានជាចំណេះដឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអាចជាផលប្រយោជន៍ធ្វើការងារដល់ប្រទេសជាតិទេបាទ
បើតាមខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាអត់ទាន់មានជំនាញណាឲ្យត្រូវនឹងតម្រូវការដែលគេចង់បាននេះអ្វីដែលគេចង់បានហ្នឹងគឺថាគេនាំកម្មសិក្សាការីមកប្រទេសជប៉ុនហើយគេបង្ហាត់ពីភាសាហើយនឹងរបៀបរស់នៅអាហ្នឹងជាចម្បងហើយបន្តមកទៀតឧបមាថាគាត់ត្រូវទៅធ្វើខាងផ្នែកវិជ្ជាប់អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទៅហ្វឹកហាត់ការងារហ្នឹងហើយបានគេបញ្ជូនគាត់ទៅធ្វើការបែបវិជ្ជាជីវៈតែម្ដងប៉ុន្តែត្រង់ថាគាត់មានជំនាញពីខ្មែរហើយចូលមកធ្វើជំនាញហ្នឹងគឺអត់មានទេមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាហ្នឹងតទៅហ្នឹងប្រហែលជាគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្លាំងពលកម្មដែលគាត់មានចំណេះជំនាញស្រាប់ហើយយកមកចូលទៅក្នុងអាជំនាញហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាថាជាអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកផនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទលោកផនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
Hello មីសួរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុ
ំខលពីកំពង់ឆ្នាំងទៅ
បាទបាទបាទសូមអញ្ជើញសួរសំណួរ
ទីមួយយ៉ាងគួរថា
បាទលោកផនអត់ឮសំឡេងលោកទេដូចជាដាច់ខ្យល់បាទបាទឮសូរខ្យល់ហើយដាច់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានលោកផនណាដែលមិនបានតាក់ទងគ្នាដោយសារកម្មវិធីយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងមិនព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវិញទេឥឡូវសូមលោកវណ្ណាលោកវណ្ណាបាននៅខាងជប៉ុនឃើញមាន2ចំណុចដែលខ្ញុំឃើញដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរគឺក្នុងអំឡុងពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារគាត់ធ្វើដំណើរបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនដែលចុះហត្ថលេខាហ្នឹងក៏លោកបានឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងតែដៃគូផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅប្រទេសជប៉ុនដែលជួយតាមដាននិងពង្រឹងការងារដែលតាមដានស្ថានភាពពលករហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញការងារដែលជាដៃគូខាងអង្គការនៅជប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការធានាឬក៏តាមដានស្ថានភាពការងាររបស់ពលករខ្មែរហ្នឹងបាទ
បាទអង្គការដែលបានជួបជាមួយនឹងប្រតិភូមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់ធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលអង្គការគេកំណត់ទៅណាអញ្ចឹងវាមិនមានបញ្ហាអីជាដុំកំភួនទេ អ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺថាខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគេជួយយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងបា
ទបាទសពបែបយ៉ាងគឺបានជួយយ៉ាងម៉េចទៅ
អឺបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺថាអឺក្រសួងការងារហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយបង្រៀនបែបបទផ្សេងផ្សេងតពន់នឹងច្បាប់ថ្មីនឹងទៅដល់ក្រសួងការងារនំដោះបណ្ដាវិជាជីវៈនឹងតាំងពីជំនាញបច្ចេកទេសដល់កម្មសិក្សាករខ្មែរឲ្យស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារនៅប្រទេសជប៉ុនព្រមជាមួយនោះសូមឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំដល់សមាគមនាំពលករពីកម្ពុជាបានដឹងពីនីតិវិធីច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងមានថាអ្វីគាត់ចង់ឲ្យគេនឹងទៅបង្រៀនដល់ស្រុកខ្មែរនឹងគាត់អត់ព្រមបង្កើតក្រុមការងារនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនមកនឹងឲ្យគាត់យល់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងពឹងឲ្យគេជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាហើយនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះក៏មានដូចជាលិខិតជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមលើកមកអានហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការចុះលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីធានាថាឲ្យមានការបញ្ជូននិងការទទួលពលករជំនាញហ្នឹងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពរលូនហើយជាពិសេសការលុបបំបាត់នៅក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការឈ្មោះកណ្ដាលដែលទុច្ចរិតនឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ជូននិងការទទួលយកពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទឥឡូវយើងសល់ពេល1នាទីតើលោកវណ្ណាមានអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយដើម្បីផ្ដាយផ្ដាំទៅដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅជប៉ុនតើគួរតើយល់ដឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទសូមជួយបាទ
បាទចំពោះបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាសិស្សយុវជនដែលចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំស្នើសូមឲ្យគាត់យល់ច្បាស់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលត្រៀមខ្លួនទទួលយើងយកមកនោះបាទយើងទទួលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់សួរនាំឲ្យបានច្បាស់សិក្សាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងមកទើបល្អបាទហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យមានការលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីលុះត្រាតែក្រសួងយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកហៃវ៉ាណាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍មួយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកញ្ញាឆែមស្រីពៅដែលជាកម្មសិក្សាការីដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលចូលរួមមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាពិសេសជាបទពិសោធន៍ដែលល្អទៀតនឹងសង្ឃឹមថាពលករយើងនៅទីទៀតនឹងមានបទពិសោធន៍ល្អល្អដូចជាកញ្ញាទៅមុខនៅក្នុងពេលខាងមុខបាទដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា